Ky është përkthimja e një incizimi të bëme me vllajën Giuseppe te Radio Blast. Zoti ju bekoft. E mund të shkoni te radioblast.net me pas pyetje o çdo gjë, edhe keni me gjithçka aty. Sot fillojmë me Luka 17, 26-37. Dhe ashtu, si që ndodhi në kohën e Noes, ashtu do të ndodhë edhe në ditët e birit të njëriut. Njerëzit hanin, pinin, martonin dhe martoheshin, deri ditën kur Noeu hyrin në ark, dhe erdhi përmbytja me një zhduk të gjithë. Po kështu ndodhi në kohën e Lotit, njerëzit hanin, pinin, blinin, shitnin, bilnin dhe ndërtonin. Por ditën kur Loti doli nga Sodoma, ra shi zgjarje së qufuri nga qielli dhe i zhduku të gjithë. Kështu do të jetë edhe atë ditë kur biri njeriut do të shfaqet. Në atë ditë ai që ndodhet mbi qatin e shtëpisë të mos zbres në shtëpi për të marrë gjërat e tij. E po kështu ai që ndodhet në ara të mos kthehet prapa. Kujtoni gruën e Lotit. Ai që do të kërkojë të shpëtojë jetën e tij, do të humbas, po ai që do të humbas, do të shpëtoj. Unë po ju them, atë natë, dy veta do të jenë të një shtratë, njëri do të merret dhe tjetri do të lejhet. Dy gra do të bluajnë bashkë, njëra do të merret e tjetra do të lihet. Dy burra do të jenë në arë, njëri do të merret e tjetri do të lihet. Atëherë, dishepujt ju përgjigjen dhe thanë, ku o Zot? Dhe ju tha atyre, ku të jetë trupi, atje do të mblidhen shqiponjat. Fillojmë sot me një mesazh shumë të rëndësishme, që në tregoi vllai Giuseppe. Janë dy persona që i kanë shkrujt. Njën e shkrujti, vllai Giuseppe, a ka në shkrim që thot që duhet ketë një kolaps financiar, ose që bon me kuptu që leku ka me ran edhe mas që bjen që ka me arë mikroqipi në vend të saj? Atë tjetër e shkon, të dashur vlezër, desha me ju pyt një gja. Po unë të shti shita gjithë shka edhe i kushtoj gjithë Zotit, edhe gjithë shka që ashtë me kolapsin financiar nuk nodhë, të shti asë në këtë vit e asë në vitin tjetër, asë mas 3 vjetë, unë si të bojë. E shkatroj vedin, e shkatroj edhe punëtorët e mi, armën teme edhe të tyre. Me jepni me një përgjigje, ju lutem. Faleminderit. Shumë mirë, përgjigjen mundeni me gjet te Jezu Krishti. Veç ai mundet me u përgjigje se ç'a më bë. Jezu Krishti ka mundësi të, për mua Jezu Krishti ka mundësi të vi në nga 2023. Dhe besoj që nga 2016 kam me ardhë 7 vitet e funit bot 7 vitet e funit botnore, se besoj opinioni jam ky që në 2019 do vi fatkeqësia. Këta janë opinione asgjë tjetër, se jam duke mësuar e analizuar gjanat që janë tu ndodh në botë, gjanat politike, ekonomike, kështu që të pak ta shenjat e korave të paralelisht me Biblën. Mërita të këj konkluzioni që Jezu Krishti do vinë i 2023. Kështu që këta hapa që kam dhanë, 2016, beslidhja e 7 viteve, 2019 vjenë fatkeqësia, fillimi dhe 2023 vjenë Krishti. Kjo është veç opinioni jem. Krishti ka thanë të Mateo 24:34-35, ka thanë që këj brez nuk do të kaloj, pa u realizuat të gjitha këta. Tash, una kam përgatitiste një shenja profetike që thënë që të regojnë që jena të korat e funit, qa me prit? Kja është për ata që dojnë me ditë që a ko është janë këta. Munën një edhe me shku në internet të faqe Radio Blast, bëllë të shkruni radioblast.net. Kjo është për me një mua ata që nuk besojnë,
Чиена те кора те фунит. Таш кришти, кастан, че те Матео, исте 4:32-35, кастан кшту. Тани, мсонин га фику, кът шембул тур. Кур ташме дегът е ти, një mësohën dhe nxjerrin gjethet, ta dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur ti shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se ai është afër, madje te dera. Të gjitha ato që menojnë që konat e funit janë 50 vjet, 100 vjet o 1000 vjet, në realitet, Krishti ka thënë një brez. Edhe një brez, në bazë Zanafidha, kapitulli 5-13, Përëndia thot që një brez është 100 vjet. Edhe me marë të parën shenjë profetike, që dhe Krishti në Mateus 6:6, të parën shenjë janë luftat, tuke fillu në shekuj i funit, e parës luft botnore në 1914. Shto 100 vjet e Zanafila 5:13-6, edhe mërim në 2014-ën. Tash ata janë pak a shumë 100 vjet, se një brez është per afert, kështu që heko shtoj 10 vjet, në fakt unë besoj që në 2023-in Krishti do vi prap. Se në fakt thosha gjithmonë që Krishti smunet me ardhë në 2014-ën se duhet kalojnë njëherë 7 vitet e paktit. Kështu që në fund, them kështu që kena me dit që parashikimet e mija, që janë opinionet, që Krishti do vinë në 2023-shin, dhe antikrishti do bëjë paktin në 2016-ën, tan varet në një fakt shumë të rëndësishme, që është që kur të bëjnë këtë pakt e 7 viteve, njëkosisht do të shofim në Jeruzalem ndërtimin e tempullit, që në 70 mas Krishtit e kanë rrezuar gjithë romanet. Edhe në atëherë s'ka ekzistu ma. Tash ka një profecit e Danielit 8 që thot që tempulli ka me u ndërtu dhe kanë me u dash 7 muj me u ndërtu. Edhe kur të shofim tempullin, pse që futet duhet bëjnë flijimin e kafshëve në këta, edhe pa tempullin nuk munën me bë, pra mo do dim po tempulli filloj me u ndërtu në 2016-ën, është konfirmimi që opinionet ishin të drejta. Ndërtimi tempullit është shenje fundit që kena nevoj. Masa ne mundeni me fillu me numru ditet e rikëthimit të Krishtit. Tash në pyqin ku janë shkrimet që thënë që ka me pas një kolaps financiar. Për më shkonit i Danieli 1:10. Në vend të ti do të dal dikush që do të dërgoj një targa mblelësh, për lavdin e mbretëris, por brenda pak diteve, a i do të zhduket, por jo në zemërim, a në beteje. Në vend të ti, do të dal një njeri i neveritshëm, që nuk do të ketë dignitet mbretërore, a i do të vi pashesisht, por do të ashtjerë në dorë mbretërin me intriga. Edhe shkonit e 31-shit është, thot, forcat e dërguara prej ti do të ngrihen për të përdhosur shenjitërorën fortes, do të ndalojnë flijimin e përditshëm dhe do të bëjnë veprime të neveritshëm që shkaktojnë shkretimin. Këta shkrime bën me pa që te i pari verset 20 ka me pas një kolaps, një targa mbledhësh. Edhe kur kjo të bi, jo në luftë, në vendin e ti do të dal njeri i neveritshëm, versetis të një, që është antikrishti. Si edhim, se të versetit 31, a i ndalon flijimin e përditshëm, dhe parashtron neverin që shumë Biblje, jashtë binare, keq të interpretum, shkruin në fund Biblies të kaptionësi, që kjo neveri është Antioko Epifane 4, që ka kënë i 168-ës para Krishtit, që a i ka dhanë në flijim një derë të templi të templi, edhe ajo është neveria. Për fatë të keq, atë këta Biblia janë të këqia për si interpretojnë. Edhe pastoret të kisheve thojnë të njëta trajna. Në fakt nuk është kështu, nuk është Antioch Epifane me derin. Pse neveria Allah nuk ka, edhe kush e thot? E thot Jezu Krishti. Në Mateu 24:5-6, që thot? Kur të shihni pra neverin e shkëtimit që është parathën nga profeti Danieli, që ka zënë vend në vendin e shenjit, ku shkupton, le ta kuptoj, atëherë ata që janë në Juda le të ikin ndërmale, kush ndodhet mbi terracën e shtëpisë, të mos zbres për të marrë diçka në shtëpinë e vet. Dhe kush është nderara të mos kthehet për të marrë mantelin e tij. Kështu Jezu Krishti këtu flet për ardhmjen, që thot kur do shih neverin, kjo që nuk është Antioko. Këtu Jezu Krishti vend gjithë në ardhmjen. Kurse Antioko ka jetu para Krishtit, që ishte mreti i Sirjes. Kështu dim që Danieli flet për Antikrishtin. Danieli në motizet thot që ka me ardhë një tarambledhësh, edhe kush është kë? Për mua është sistemi mafios bankar internacional. Jam bankët që vejnë taksa gjithve, bëjnë gjasme me të dhënë borç, lek, që aty një kushton veç boja dhe letra, po nga ty dojnë arë dhe bijuteri. Dhe kanë sklavizu governat, se të shqis janë ma governat që mledhin lekt për shtetin, po mledhin lek për me jadhan sistemit bankar internacional, që është në dorë të djallit, për me sklavizu botën financiarisht. I apin shtetit $1,000,000 dhe ato nuk munen ma me i këthy. Edhe ja që bojnë sklavër. Dhe për këtë them që Antikrishti nuk mundet me ardhë deri kur të vi kolapsi financiar. Të shtiluana në shkrujti, po unë shita gjithë dhe përzej në puna gjithë edhe kolapsi financiar nuk vjen as këtë vit, as vitin tjetë, as mas 3 vjetë, unë as i të boj, se pastaj qojnë faliment vedin dhe punëtorit e mi. Ta shonë them që me bërë kështu, kam e të marrë për të çmendur, pse jetu bazu aksionet e tuja te Biblia, që njerëzit nuk i besojnë. Në vend të Mateo Rencit, Angela Merkel, Obama, se Putin, dhe gjitha këto, edhe kanë me të marrë për të çmendur. Dhe unë të them, mirë se erdhe të këtë klubi, se mu janë 42 vjetë që me marrin për të çmendur. Duke fillu nga familja ime, që ka 42 vjetë që thonë që jam i marë, edhe nuk kuptojnë si unë mune me vazhdu me budaliqet. Thonë që besoj me jetu me evangjelin, me Biblën, me fe, nuk ja pilash e fmive, po besoj të shërimi me kolushëm, dhe kështu që them, veç mjek se erdhe të klubi qmendurve. 1 Korintave 1:1 thot Zoti ka zgjedh të çmendur për të turpëruar të urtët. Po ka kanë një më çmendur se unë, Jezu Krishti. Qa boni? Një dit, Maria, Madonna, shkoj të Jezusi edhe toshin Jezusit. Shif se mama jote ashtu të kërku, edhe Jezusi tha, shifni, Mateo kapitui 12:1, tha, kush është mama jeme? Nuk e thirë të asë Madonna, po thote, kush është mama jeme? Kjo do me thanë, s'kam mamë. Për këtë nuk i besoj këtymve paraqitjet e Madonnës. Shu që Luana, përgjigja është e thjeshtë. Ua nuk mundem me të thanë që duhet bosht. Është si një që merë ilaqe dhe thot, tash zdo marë më ilaqe. Kam kancer që po ndërpreva ilaqet, vdes me një javë, që të bërë vla Gjuzepe. Le Gjuzepe thot, Shkote Jezusi, veu në gjuin dhe ahita thot që duhet bosh. Se sa shte lejushme për mu me i than robve hudhi lachet se kuj po spati fe dhe vdes ven në burg mu. Se thonjën që i the ti mas me mari lache. Jo, biles them mer një lache, se prap i lachet s'kam fuqi me nal forcen e Jezusit. Kështi ju shëron gjithsesi, edhe po morit i lachet. Për mo, Luana duhet bësh agjerim me ulut, po me ulut fort, dhe me pa aven besimin të Mateo Renzi, që është një nga kukullat, i kësa e rendi i botërore, dhe po deshe me i besu ati, besoj ati, po deshe me besu mu, beso mu, po ma mirë akoma besoj Jezu Krishtit, se gjithat që kam, që them, e kam kuptu nga Jezusi, në Evangjeli, në Biblia, në gjitha shenjat e botës, në gjitha shenjat e botës që bëjnë me pa, që gjitha profecit janë të plëtsu. Bëll me pa lajmet, po kuptut në gja, se një dit drita është eksir, i dit tjetër eksira është drit, homoseksualitetit bëhet e drejt, Jezu Krishti bëhet gja e keqe, Shu që po një ke lajmet ikën jashtë binari, se politikanët studiojnë se si me rejtë robët, për me interpretu menimin e robëve, deri të votat, dhe mas votat, buk për ne dhe vutje për ju. Këta janë politikanët. Edhe Luana, për me ju kushtu zotit, nuk do me thanë që duhet shesësh gjithë. Ti duhet t'i kushtohesh Zotit dhe po shite dhe po nuk shite. Dhe çfarë të thënë, duhet zgjellësh. Një herë Jezusi ishte tu hec afër lumit dhe ishin dy tu kem lëdhë rjetet. Dhe Jezusi i tha, hajdeni me njekni dhe do ju boj peshkatar njerëzish. Dhe ata lanë rjetat, barkën dhe babën, edhe njekën këtë njeri, që ishte Krishti. Qa me të thanë, Luana, unë e kam bo këtë, ti bo si dush. Unë them që kolapsi financiar do vi këtë vit, pse e para gja ka fillu në 2008-ën, dhe gjdo vit politikant premtoshin që dalja në krizi ishte krejt afer në një qoshe, deri sot që shkojmë gjithmonë ma fel. Dhe unë kam kuptu që kjo kriz nuk ka solucion. Me e dalë, se kjo është ajo kriza që kam me na prute dam këbishës. Kjo kriz kam me maru kur bota do vej dam kën e bishës, që unë besoj që kam me ken mikroqipi. Dhe atëherë kam me ken bota perfekte djallit. Kush gabon, vdes. Antikrishti botë është shtypi një boton dhe ti vdes. Në fakt mikroqipi ekziston. Dhe është gati me ja van njerëzve. Biles disave ja kanë van edhe ka njerëz që ankohen, kena video dhe dokumentat, e një grus që cia e Amerikës i ka van këtë mikroqip për me kontrolu dhe natën e bëjnë me vujt dhe i shtyn me vravedin. Ka shumë të simonjanca, dhe pasaj naturalisht e ka fajn aji që vret vedin. Ka shumë që pranojnë vullnetarisht si në Angli. Këtu kena një link që thot vajzat e reja në 10-15 vjeç bohen me van për 3 vjet si kontraceptiv dhe ja vejn pa lejen e prindve. Ti si prind je si zero. Ti duhet veç me pagu, me majtë fmit, dhe arrin 10 vjeç, fmija dhe shtetit vjen e thot, janë të mit, dhe do vejnë mikroqipin, për qefto jo. Dhe janë të e bo në Angli. Me justifikimin që mas të ngelin me barë. Kështu një vajzë 10 vjeqe, që din që nuk ngel me barë, thotë, a, sa mirë, të shkojmë drejt portit me kërku në e marinarë. As Sodoma dhe Gomorra nuk ishin van kaq keq, pse ala nuk ishte mikroqipi. Ne kena mrit mazi. Kështu që Luana the, unë si të boj, po Jezu si nuk u rikëthë, po nuk erdi, po nuk erdi në të Krishti, e kështu, e shkatrova vedin. Tash Luana, unë të them që vedin e shkatrova shumë vjetë para. Kam shkatru reputacionin, armën time, gjithë shka. Isha tu ik në Australi, te një alberg, me u martu, me një vajzë angleze. Ishim në 1971-72, dhe perëndia më ka fol, dhe lashtë të gjitha, e shkatrova dhe këtë vajzën, gjitha projektin që kishim, pastaj lash Anglinë, dhe nuk shkova në Australi, por kam shku në Indi dhe në shumë vene tjera me shperhap fjallën e Zotit, kështu që unë e shkatrova vedin dhe familjen. Dhe Jezu Krishti shkatroi vedin, kalan gjithë dhe ka ardhur në Jeruzalem si për një gomarit. Kështu una u shkatrova, Jezusi u shkatru, Paulo u shkatru. Filipianve kapitulli 3, thot Paulo, atë që ishe fitim e kam konsideru beig. Të shluana po deshte me u shkatru për botën o për Jezusin, kjo është zgjedhja jote. Shkote Hebrejnve kapitulli 11, njerëz që janë shkatru. Lexoje pastaj po deshe me u shkatru për botën o Jezusin, është zgjedhja jote. Unë shkatrova vedin, kam shit gjithë në 2009 dhe në 2012 kena shku me në Madrid me një autobus, pastaj morëm avionin dhe ishe duke të rranë të Atlantiku. Për gati 1 minutë ka kënë të rranë të rranë. Gjithë ishin të bërtit dhe unë bërtita në emër të Jezu Krishtit përjashtova djallin dhe demonët. Dhe në emër të Jezusit, ja, avioni u stabilizu dhe hypi prap. Rastësi, mund të jetë, po për mu, s'ka kënë rastësi, se Zoti i përgjigjet lutjeve, gjithmonë. Pra më motër, po u shkatrove mirë se erdhe të klubi. Të klubi lek s'ke me bo, reputacion as, e shumë gja kështu s'ke me pasë. Po të premtojmë që keme pas përsekutime, kryqëzim, një kryq, kanë me të pas inat, kanë me kërku me edhe me të vra, po keme pas gjanë më të bukur, që është dashuria e Krishtit, shpëtimin dhe praninë e Perëndisë te jeta, që është gjaja më e bukur. Janë shumë që na shkruajnë që a i dim se gjitha gjana që shkruim dhe që flasim, gjitha antikrishtat të incizu, të kërgjistru të gjitha, dhe kanë me i përdor kunder juve. Dhe të them që e dim shumë mirë, po veç si mundena me braktis delet. Kur të vi koha që antikrishti bashkohet me këta kisha, atëherë, me në ardhë me apa, ta po ikim me ufshe. Pra, unë kam të manë një mesaj urgent të radio, e kam vanë, dhe mas këti mesajji marova, dhe ishte një shenjat që bojnë me pa që jenat e korat e funit. Pra, mesaj urgent është ky, dje kjeshtu tu lutë, dhe isha tu kontrolu lajmet internacional. Dhe pata një shok, se pa me dit as një as gja, pava që euro ashtu kolapsu. Isha tu pal lajmet e televizionit rus, dhe pash një video që tha që euro karan, 40% në vit i kalum. media tante cristat a teit nu can fol per che già po televisione rus ci ascunder mediat per dimora the laimin euro con hum 4% kundër dollarit. Edhe tash ju them lajmin që ju thash shpar. Zonjë dhe zotri, jena shumë afër asaj që janë vite duke ju than që shpërthimi e lekut, jena afër këti shpërthimi, jena në prag këti krak financiarit botror, që nuk ka ndodhur kur në historinë e botës. Ka dy tip rendi ri botror. Është rendi ri botror e bazume të shtetet e bashkume të Amerikës, me Englin, dhe tjetri është bazume të Rusia, Kina, Brazili, India, që tash në gjanë alë maj vogël, po të profecit, thot që ka me shkatru rendin tri botrore, për rendimore, se ka me kene nisun nga antikrishti. Këtu del profecia e Danielit kapitulli 2, e statujës me dy kamet, që Roma ishe për rendim dhe lindje, e vazhdon. Veç se tash, nuk është Konstantinopoli, po është Rusia. Kështu më besoj që rendi i ri botërore, përëndimore, ka me bo me fry dolarin kundër gjitha valutat e tjera. Kështu me tërhek gjithë me investuar të dolari gjitha leket e tyre, që aktualisht dolari s'vlen asgjë, nuk është e mirë as me lap për tokë. Zyrtarisht tash Amerika ka 20 trilion dollar borx. Po me të vërtetën, me vëmë bashkë gjithë borxhet, po gjitha, janë 400 trilion dollar borx. Po vërtetën nuk e thonë. Pse Obama rinë gjithmonë me atë buzëqeshje kotë, pse ati nuk i intereson kjo gjë. Kanë një plan dojnë me bo me plasë dolarin, me rrit, pse dojnë me fut mrena damken, për mo për para, ka me plasë euro, edhe është duke nëllë, se për të shti ka hum 40%. Po deshe me ditë si ka me kenë sistemi funit bodh të bodh me pakinën, që e para gja, fabrikët multinacionalet janë të ikë gjithë në Kinë, që edhe valuta e lekut është mirë, pse djalli preferon sistemin kinez, që është demek demokraci, po me një të fortë diktaturë, si për që vrasin kedun dhe zgjedhin ata, dhe zgjedhin se që dojnë me bo, që s'dojnë me bo. Dhe kështu ka menodh gjitha ne, veç se s'ka me kenë sistemi kinez, po sistemi antikrishtit. Mu me kujtohet në vitet të dhëtë që Rockefeller shkoshin në Kinë me bo biznes. Edhe mas sani pashtë që gjitha fabriket multinacional janë postua në Kinë. Jo governat politike, po Babilonia prostituta që janë multinacionalet që shkun atje, me bo fabrikat edhe këshu Kina shperthej, pse ta dojnë me hudh posht Amerikan, pse Amerika ka diçka që antikrishtit si përqen, se antikrishti dojnë sistemin kinez. Kështu që janë duke rrit dolarin, dërsa gjithë kanë me investu të dolari, që për të shti janë shumë që dojnë me ikë nga euro, dhe kanë me shku të dolari, edhe kur t'jen aty, ka me ranë gjithë, edhe atëherë fillon kaosi botnore, dhe do vi sistemi i ri botnore, që është gadi që është gati, po nuk mundet, po nuk mundet vetë deri sa të vi antikrishti, se antikrishti do vi dhe mek si shpetimtari, edhe bota që janë gjithë, që janë gjithë shurë dhe të rverber dhe të marë, që zdojnë krishtin dhe vëngjeli, s'kuptojnë asë gjasë, qa kupton bota, po Hitleri kishe djallin më enë ose është i mirë. Bota nuk mundet me arritë me kuptu, dërsa zdojnë ma krishtin, kanë urtësi, dhe nuk din, s'kan, nuk din me dalu, se s'kan zero urtësi. Me dalua është e profetizume që antikrishti do vine në emrin e paches, Danieli 8:25, Danieli 11:21, një Tesalonikan, kanve, 5:3, kështu që po djadhi deshte me pru fëmijën e vetë që është antikrishti, duhet të krijoj një luft, kështu antikrishti mundet me ardhë dhe me pru paqen. Dhe antikrishti për mu, e kam thënë një herë, është demoni Apollon e Apokalipsit 9, që vjen nga humnera e pafundshëm, dhe ky është mbreti i demonëve që janë të burgosun të humnera e pafundshëm. Dhe tash, pse duhet bi dollare? Pse Apokalipsi 3:1 thotë që do të zëvendësohet dollari, sistemi financiar botëror, me dëmkën e bishës. Kështu që mesazhin urgent që kam për ju vëllezër është që jam të marrë gjithmonë më shumë konfirmime nga shpirti dhe në lutje dhe një mrena dhe në situata botës që në këtë vit, si them, në shumë vite, jam i sigurt që kam marrë kolaps financiar. Në fakt isha të fol me ca vlezër që më thanë që dojnë me ardhë në Amerikë, në Amerikën e Jugut, nga tetori, dhe unë i thash që nuk besoj që keni me pas gjithë këtë kohë. I thash që për mu duhet me unis sa ma shpejt, dhe me ata lek që ka me ble në i kafsh që mundet me jetu me ata, si pula, lop dhe kështu, se lekët kanë me kam u bo tym. Kështu që për gjithë vlezrit që dojnë me ik, duhet keni kujdes, pse lekët kam u bo tym. Dhe keni me u bo, keni me u penu, se keni me thanë, va, mundësha me blena i lop, kuaj dhe kafsha, dhe toka, ku mundet me urrit, me dritera dhe gjana tjera që hajnë, se janë gjithë gjana që vlera ka me urrit të 1000%. Vlera ropt ka me shit dhamin e arit për me mujt me ble buk. Ka me arrit me vra për buk. Edhe gjitha këta budalliqe, iPhone, smartphone, me këta gjana, këme pastru stalet, ka me vle ma pak se një qekic. Unë di që ka me ardhë dita që do me qoni mesaje dhe do me thoni tashti du me unis, po nuk mune në mo. Ka me pas problema e avionave, e sulmeve, ka aviona që plasin në ajer, duke fluturu, ose vejmë bomba atomike në një vend, edhe vdesim 5 milion vet, ose urdhëri ushtarak, ta zhvejnë edhe në burg, këdojnë, pa një arsye, dhe po shikove keq një policë, të kapin, të arrestojnë, në Amerikë janë edhe këta fusha fema, quhen, në Europë ka me ken mazi, ka me ken Auschwitzet të reja, ka me ken kjo arrogant force, Gestapo, c'è politikant German kan bindur Europën me i van gjithmonë. Te çdo ekip policisht ka me pas një German që jep komandin. Kështu ka me kenë, do shifni. Dhe karabinierët italian dhe policët kanë me hek, se kanë me ardhë këta të Gestapos. Dhe ju rrini tu menu me ik apo mas me ik. Ti beso Biblës, apo Matteo Renzit, me gjithë tjerë politikanë. Apo me u vanë në gjuin me ju lutë Zotit, ose me ju besu Obamës, që ka gjithmonë atë busë që e shëkot. Se din që ka me ju pru të damë ka bishës, të mikroqipi. Ta është e faqa e radioblast.com, kam vanë dy grafikë, që të kuptoni ma mirë se sa euro ka humbë te dollari. 1000 euro vleshin 1400 dollarë, kurse tash ti vlen 1100. Po këta si janë dhanat e sigurta, pse televizioni rus thot një luftë e madhe e valutës euro bjen 40% jen 30% kundër dollarit USA. Ashtë edhe lufte naftës, ashtë Arabia Saudita që është të bo lufte naftës. Nuk është se qmimi naftës karan pse këta mafiozët ju kanë gjanë. Jo, po veç pse dojnë me shkatru konkurencen. Dhe kur ti shkatrojnë, qmimet do rriten ma shumë se për para. Kështu që hap një sytë. Vlezë, s'jam këtu me fol veç shpera për fat këtë shit, po du me fol edhe për Jezusin, shpëtimin e ti, për udhëzuesin e ti, për si ka me mbrojt, edhe gjithë këta gjana. Po ka një çmim me pagu, duhet vehena në gjuin, e me zbulu vullnetin e ti dhe me hyte vullneti i ti. Dhe tash, po ju lexoj një mesazh nga ana e Magi Angelës që na shkruajti tash. Thot: "Për kohat e fundit që jeni tu fol, Zoti më dha një ëndër. Ishte një kompjuter i zi shumë më i madh se një kompjuter normal, dhe ishe i manovrua në një burr i veshur me të zezë, po i madh dy herë sa një njeri normal. Kjo ishte ëndra, dhe jap konfirmim për shtëpijat që janë shumë zhvleftësuar dhe për lekët janë të tërhek banknotet, 500 dhe 200 euro. Dhe Matteo Renzi tha që shumë shpejt ka me pas veç transakcione, dhe jo mo lek në përdur. Konfirmoj gjitha gjanat që thot vla Giuseppe, dhe jam në kontakt me diken për me bledele dhe kafsha, që duhen për me mbietu për kur të vi koha. Dhe konfirmoj edhe që policia dhe karabinjeria jam posh komandit e Eurogend Force, të bazuar në Vicenza. Ju jap një përqafim dhe lavdërim e lavdi Jezusit ton të dashur." Ky është mesazhi që na çoi, dhe shumë faleminderit për konfirmimet. Vëllezër, jepni gjithë besimin Jezusit se ka me ju hapsyt, ka me ju çuku ku me shpëtu. Mas jepni besim njeriut, pse njeriu gabon. Malkuar qoftë njeriu që ka besim te njeriu. As te pastori, as te mu Giuseppe, te asnjë me i besu, përveç Jezusit, fjales e ti, dhe po nuk kuptum këtë nuk kena kuptu asgja. Kjo është gropa ku bin gjithë gomarët, që njekin një fe, një kish ose një prift. Ose vlajnë Giuseppe, jo. Këtu fjala qelës, fjala ma e rëndësishme, është veç Jezusi, asë një tjetër. Tash është një tjetër vla që na qoj ca link me lajmet e botës dhe thojnë. Ashtë zyrtare, parlamenti rus fillon seriosisht me fol për hyrjen e një valut të re që quhet rublo arit. Tashti shikoni që kjo don me than që këto do në undana dolari. Shqimtë se gjitha gjanat shkojnë të ai drejtimi. Dhe bloku rus përfshin një pjesë shumë të madhe të teritorit të tokës. Mune na me than nga di gjysa tokës është Rusia. Me gjithë Kinën, Brazilin dhe tashtia dhe Argentinën. Tjetër link thot, dolarizimi përparon, Rusia blen ma shumë arë në 6 muaj, dhe vazhdon të ushit bono e thesarit USA. Tash bono e thesarit USA ja kishin pas dhan atate Amerikës të i shantazhuar, ju merë një bono e thesarit, e ne marim këtë e këtë tjetrin. Tash rust, janë të ble arin. Tash menoni, edhe që Rusia është e para në bot, prodhuese ari. Në fakt, kam vanë re para disa kohës që Rusi ka ndaluar shitjen e arit dhe e man për vedi, shtu përgatit kolapsin, dhe Rusia është njëna ata që kanë ma pak borgje se gjitha. Kështu që të kolapsi financiar, Rusia është në ata që ka me vujt ma pak se shtetet përëndimore. Tjetëri link thot, pse Gjermania vazhdon të rria thesu arin e tyre nga USA dhe Franca. Edhe këta e bojnë për të njëjtin arsye, se din që kur të vi kolapsi, të vetmja gjatë që kanë me pas vlerë janë shtëpijat, tokat dhe sidomos buka, dhe kafshat dhe are. Tjetër link. QE e bankave kryesore pasunohet veç 1% rritja dhe BCE është e burgosun të merkatat. Tash bankat e qendrës o kryesore janë për me rrit 1% për me pasunu shumë komshet se që zotërojnë bankët. Kanë vjell gjithë pasunit e bankave, pasaj kanë ba me dështu dhe mafiosët e politikës kanë bo me pagu robëve me super taksa për me bo me që në kam bankat. Të shti tjetër link thot, Bazuka e Draghi është fundi implicit i zonës euro. Tash edhe pak kam e pas kaos, rëmuj Europa kam e ranë, edhe janë të bo një eleksion në Greqi, edhe në qovë se ata zgjedhin njeriun të gabum për Europën, ky kam e dasht me dalë kë kam e dashur medaljen nga Europa dhe s'kam e pagu ma asgjë dhe kështu fillon shkatrimi i Europës, se pastaj njëri tërhek tjetrin, e bojnë gjithë. Është gjithë e zeze armja Europës, pse janë të bazum gjithë të djalli, gjithë ateist, gjithë veç të leku. S'dojnë me një gjuhë me folë për Zotin, për Jezusin, për asgjë. Tash s'kanë dashë Jezusin dhe tash letë marin islamikt. Dashuria e Jezusit nuk është asgjë për këta. Shumë mirë, merë në islamikt, të ashti. Faleminderit. Edhe faleminderit për këtë linket. Gjitha këta linke dhe lajme mundeni me i pa në internet të faqja informare X rezistere. .fr. Dhe kena një tjetër link që thot BCE dhe quantitative easing, mashtrimi për rrëmbyer me një buzëqeshje pasunin të vërtet i popullëve. Kështu është si Obama, për shembull, me atë buzëqeshje gjithmonë ka me bë. Tash ka formuar një ligj të ri dhe sipas këtij ligji do taksojnë të pasunit më tepër dhe të varfnit më pak. Kështu një gjë e bukur kjo gjë, po në të vërtetë që thonë këto duhet me i përkëthë mirë, se për ata me taksu të pasunit, më shumë do me thanë me taksu klasën e mesme, ata që punojnë e kanë rroga normal. Ma s'keni frikë se shumë kombëshet biles kanë me pagu ma pak, pse ata në vend se me pagu taksat, shkojnë e ndërtojnë një qendër tregtare që ka edhe humje, po s'din që me ba me ato lek, me gjithë leket që kanë, dhe të bo kështu korruptojnë të varfnit, jevë të Amerikanë, klasa e varfën, edhe kështu gjithë për votu Obamën. Tash, na kanë çu një lajm tjetër që thot Irani len dollarin. Çfarë thënë, janë të njëjtët shumë këmbëshët që bëjnë me ra dollarin pse dojnë damkën e bishës, po këto nuk e thrasin kështu, po e thrasin mikroqip, po si duan ata. Dhe gjithmonë ky vllai na çon një tjetër link bile shumë lajme tjera që flasin për templin e Jeruzalemit, për ndërtimin dhe thënë që është gjithë gati. Në fakt është shumë që them që në fillimi i vitit tjetër do fillojnë ndërtesa. Shumë faleminderit vëllezër për gjitha këta konfirmime me këta lajme. Vëllezër, le kraun vetën me besim, me Evangjelin dhe dalim në perëndimi. Për kush është i thirrur me dal. Kush nuk don me dal ose kush nuk mundet ose kush është i thirrur, kush nuk është i thirrur, mas dali. Kush është i thirrur me nejt, më falni. Kërkoni një strehim ku mundeni të jeni i pavarur. Pak po mundeni me shpëtu kur kanë me u bo kanibal rrobat, kur kanë me u vra për një copë buke. Ju keni me kenë në përpyje. Edhe aty keni me kërku gjithçka për mbijetu. Mundeni me gjithë derë, kështu që mbleni një hark, rrit një patate o gjana tjera. Duhet me u zgju, vlezër, me u zgju, se ju që jeni aty, Rehat tu nejt, ju jeni ata që keni me ardhë e me uanku. Dhe do me thoni, të lutem me një ma, që duhet bëj, e gjana kështu. Dhe unë do ju them, lexoni mirë Biblën te fjalët e Urta, kapitulli 1. Thotë që ju keni fjetë gjithë verës dhe të shtinë e dimër vuni. Kështu që përgatituni se koha ka me ardhë edhe shumë shpejt. Tash duke një gju mu, të ju dhanë shenjet e korave të funit, që dhe ju ledzoj, përgatituni me ikë, me fe të Jezu Krishti. Tash do ju them shenjat. Shenja e parë, forme të shti që është kjo krizë që është gjithë të kolapsu. Shenja dytë është që ka me ardhë një luftë të mërshme, është edhe edhe këta shenja nuk janë në kronologji, ju jap veç shenja kështu. E para, rramja e financës, dyta, shfaqet antikrishti, treta, bën paktin në 7 viteve, tjetra, thym paktin në gjysmën e 7 viteve, pastaj dam kabishës, pastaj persekutimi e kishës dhe kisha ka me u fshe, pastaj mas që kisha e vërtet fshehet ka me ken kisha e rem që kanë me përndjek kishën e fshehur, dhe do ta marrin edhe damkën e bishës, këta kristian të remt, do të dielës që shkojnë në kishë, kurse kristian të krishtër të vërtet, do shkëputën në ata krishtër të dielës. Dhe kanë me adhuru Zotin 7 ditë në javë, të fshehur. Se kjo është kisha e që fletë të zbulesa 2 muat, 4 muat. Kur të maroj fatkeqësia, ka me ardhë rëmbimi, masanej zemërimi përëndis, martesa në qjellë dhe masanej Armageddon. Dhe tash do ju jap shenjat që jena te korat e funit. Pra kolapsi financiar nuk ka ndodhur ala, po ka fillu. Dhe ka me pas një luftë të madhe që është e profetizume te në zbulesën në 9-8 muaj, që ka me bë me vdek 2.5 miliard persona. Kjo logikisht do vi gjatë fatkeqësisë. Këtë që shumë thrasin luftën e tretë botnore dhe edhe i tjetër shenjë që pash është që bota ka gati gjithë armët nuklear për këtë luftë. Dhe kanë me i përdorë sigurisht, kur nuk ka shpik armët e reja pa me i përdorë. Pastaj shenja tjetër është Izraeli, ekzistent prap si shtet profetizume te Zakaria 14:1 deri 4. Matteu 24:15, Danieli 9:27, 2 Tesalonikanëve 2:4. Kështu që një nga shenjat e fundit botës është që Izraeli u bë shtet në vitin 1948. Një tjetër shenjë është e profetizume në te Timoteo 4:1. Dhe fryma e thot shkoqur, se në kohët e fundit disa do të muhojnë besimin, duke u vënë veshin frymeve gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve. Pastaj 2 Timoteu 3 nga njëshi. Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, mburavec, krenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mos mi agnjohesh, të paudh, të padhëmbushur, të pajtueshëm, të papajtueshëm, të shpifës, të papërmbajtur, mizor, që se duan të miren, trahtar, kokshkret, fodullë, dhe frimdashës, me fort se përëndidashës, të përëndidashëm në dukje, por mohuës të fuqis sësaj, edhe nga këta largohu. Sepse prej këtyre janë ata që futen në përshtepi dhe i bëjnë për vete femrat e ngarkuara me mëkate, të sunduara nga pasionet e ndryshme, të cilat mësojnë gjithnjë dhe kur nuk mund të arrin në njohjen e plot të së vërtetës. Gjithë gjëra janë të nollë dhe i shohim çdo ditë. Kjo është një nga shenjet e ditëve të funit, pse edhe aty ku lexum shkruan klarisht dhe thot në ditën e funit. Kështu që situata aktuale në botë bën me pa që këto profeci janë plotësuar dhe kush ka sy të shkoj ti hapi mirë syt. Kush s'ka sy, shkoj ti hapi mirë syt. Kush ka vesh për me një ju, të një gjoj. Se ju nuk duhet boheni me unis nga tjertë. Në kush zdin dë vërtetën. Të është qëllimi i këti mesajji, i këtyne shenjave, është me bo me kuptu dhe ata që Allah nuk besojnë. Tjetra shenjë është hipokrizia dhe vdekja shpirtërore e kishave kristianve. Shumica e kishave janë si të dekun, si që thojnë profecit të 2 Tesalonikanëve 2:3, 2 Timoteu 3:1-5, kena lexu, kështu që kjo humje e fesë në botë ishe e profetizume. Kështu që kishat janë ma shumë të dekmet se të gjadhë, pse ishe profetizume që njerëzit do të shërbeshin ma shumë botën se Zotin, pse botën e shërben 6 ditë kurse kishin 1 orë në një javë. I ullu në stol. Kështu, në këtë mënyrë, kishat kanë hapë dyrt djallët, që është duke marë botën, në fakt e ka marë. Si musulman që janë të hapë në gjithë Europën, dhe pastaj hapin gjamit për fajnë e kristianve, se të vdekmit kristian që janë të kishat, të ishin zgju me evangelizu Europën, do kishe pas në i president gjus kristian që do kishe luftu me majtë fen. Po, kështu nuk ashtë. Tash një tjetër shenjë është kur Jezusi ka thanë të Luka 21:25, ka thanë që kam e pas shenja të Dilli dhe të Hana dhe të yjet. Dhe që këta shenja kanë me artë të kohët e funit, thot. Dhe të para të shenjë kanë artë të dili, dhe prapë do vinë si stuhit djelore, shpërthemjet që janë matë nalta se toka. Shivni Luka 21:25. Do të ketë shenja në djel, në hën e në yë. Mbi tokë popujt do të gjendën ngusht, të të mëruar prej gjemës së detit e prej valëve të ti. Njerëzve do t'ju da shpirti prej friks dhe pritjes çdo të ndodh me botën, sepse trupat qelore do të lëkunden. Kështu që djalli kur ta hellin poshtë, kështu që djalli kur ta hellin poshtë nga qielli me gjithë engjëllët e vet dhe qielli jashtë i djallit, po mase ngatroni me qiellin e Zotit. Janë të folë për qiellin tjetër, qielli kurin djalli, dhe ka me u përjashtu, e kanë me hedh në tokë me gjithë engjëllit e vetë, që janë demont. Më besoj që kjo do ndodhi të fillimi e fatkeqësis, se të Biblia thot që ka me përndjek grun për 1260 dit. Gruja që dim që është kisha e vërtet, me kristian të vërtet, dhe kur të vinë në tokë, unë besoj se do vinë dhe mekë si ekstraterrestrë, si qytetrim superior që vinë në një tjetër botë, dhe do vinë dhe mekë me pru paqen, po në fakt janë demona dhe kanë me pas në dur të tyre gjitha ata që kanë me pas damkën e bishës. Tash i tjetër shenjë që profetizon vdekjen e kafshave, zogjve, peshve dhe bletave, kjo është profetizume të Ozea 4:3 deri te 6. Për këtë shkak, vendi do të jetë në zi dhe ter banorët e ti do të vuajnë bashk me kafshët e fushës dhe me shpendët e qillit. Madje edhe peshqit e detit do të eliminohen. Me gjithatë, askush të mos kundërshtoj, askush të mos qortoj tjetrin, sepse populli yt është si ai që grindet me priftin. Prandaj ti do të pëngohesh ditën dhe profeti gjithashtu do të pëngohet natën bashkë me ty. Dhe unë do të shkatëroj nenën tënde. Populli im vdes për mungesë njohurish, duke qenë se ti ke refuzuar njohjen, edhe unë do të refuzoj si priftim, duke qenë se ti ke harruar ligjin e Perëndisë tënde, edhe unë do të haroj bitë tuaj. Shifni si thotë, askush të mos kundërshtoj, askush të mos qortoj tjetrin, sepse jeni ju që lejoni gjithë këtë. Jeni ju që nuk njekni Zotin, kristian të rem, dhe këto mallkimet, jeni ju që tu i tërhek. Pse bota nuk vjen i bekum me evangjelin, dhe automatikisht vjen i mallkum për mungesën e evangjelit, vjen i mallkum nga shpirti i djallit, pse i lën derën hap gjithmonë. Pastaj vazhdon e thot, dhe profeti gjithashtu do të pengohet natën. Këtu profeti do me thanë prifti, pastori, ose udhëheqja e kishës, kameran, pastaj thot, unë do të shkatroj nenën tënde. Kjo do me thanë që do shkatroj nenën që është feja, ajo feja që të bënë veç me fjetë, dhe kanë turp me folë për Zotin. Pastaj thot, populli im vdes për munges njohurish. Kjo se nuk njofin zbulesën nuk njofin mesazhin e Danielit, nuk njofin profecitë, nuk njofin asisen, pse nuk vejnë zemrën. Biblia nuk lexohet tu ik te një shkollë. Për Biblia o për Biblia lexohet për me zemër, me dashuri, me shpirt, me bindje. Atëherë kuptohet Biblia. Pastaj thot, duke qenë se ti ke refuzuar njohjen, edhe unë do të refuzoj si prifti im. Shifni, Zoti refuzoi priftet dhe antikrishti do i vej damken. Dhe qytështi shef lider të kishës që hapën dhe pranojnë homoseksualitetin, islamikt dhe kur të vi antikrishti kanë me marrë gjithë si kishat. Kanë me marrë gjithë, si kishat katolike në Itali, si kishat protestant në Gjermani, si që kanë pranu Hitlerin e Mussolinin, njështu kanë me pranu antikrishtin me damkën e ti. Pastaj vazhdoj me thot, duke qenë se ti ke harruar ligjin e Perëndisë tënd, edhe unë do të harroj bitë të tuj. Edhe kështu, kena van të faqa internetit, fotografi që bën me pa... kopët e zogjve të vdekun në për rruga, milion peshq të vdekun në për breg, edhe kështu toka është e mallkuar nga kristianët që kundërshtojnë Perëndin. Nuk është faji djallit, se djalli bën punën e vet. Ateistët bëjnë punën e vet, dhe kristianët kanë fuqinë me beku botën, po s'bëjnë asgjë. Tash, shenja tjetër është bloku islamik. Shtetet që kanë me njek antikrishtin, koalizu për, tash, janë tu koalizu për të shti veç të feja, po besojmë që kanë me i bashku edhe politikisht. Kjo ishte e profetizume për kohat e funit, që islamik do ju bashkoshin të te Ezekiele 38, që ishë në 400 para Krishtit, paka shumë, edhe profetizote që islamikt do u bashkoshin, Ezekiele 38, 1-5, ka një list e shteteve që do u koalizoshin me një antikrishtin, dhe janë Turqia, Togarma, Irani, Persia, Libia, Etiopia, Sudan, gjitha jo zona aty. Dhe profecia thot që me këto do bashkohet Rusia që është thirrur Magog. Dhe do pushtojnë Izraelin. Kjo profecia Ezekiele kapitulli 38 e 39 dhe 38:1-5 jep listën e këtynve shteteve, që sot dim që janë shtetet islamike. Pastaj shenja tjetër, Izraeli i rrethum veç në shtete armike. Zakaria 14:3. Ja, po vjen dita e Zotit, plashka jote e luptës, do të ndahet në mes teje. Unë do t'i mledh të gjitha kombët për të luftuar kundër Jeruzalemit. Qyteti do të pushtohet, shtepit do të plaçkiten, dhe gat do të dhunohen. Gjysma qytetit do të shkoj në roberi, por ata që do të mbeten, ka populli nuk do të shfarosen nga qyteti. Pastaj Zoti do të dalë për të luftuar kundër atyre kombëve, ashtu si ka luftuar herët e tjera në ditët e betejes. Ja, Zakaria 12:2-3, ja, unë do të bëj Jeruzalemin një kup hutimi për gjithë popujt për rreth. Ato do të dalin gjithashtu kundër Judës,
kur të rrethon Jeruzalemin. Atë ditë do të ndodhë që unë do të bëjë Jeruzalemin një gur të rëndë për gjithë popujt, të gjithë ata që do të ngarkohen me te, do të bëhen krejtësisht cop-cop, edhe sikur të mblidhshin të gjithë kombët të dhehut kundër ti. Tash dim që Amerika mananën e Izraelit, po dim edhe që Amerika ka me u shkatru, Babilonia prostitut, zbulesa 7 muaj. Edhe një herë që Amerika do shkatrohet, gjitha shtetet do jenë kundër Izraelit. Dhe atëherë Zoti do luftoj nga ana e Izraelit, si që ka bo gjithmonë në kohërat e luftës. Edhe kjo luft duhet quhet Armageddon, që është 1948 që u kriju shteti Izraelit, që atëherë janë përmbushur profecit. Izraeli është i rrethum gjithë në shtetet islamike dhe kundërshtare armike. Pse shenja tjetër është rritja e njohurisë e robëve. Shkoni te Danieli 12:4. Por ti, Danieli, mbaj të fshehura këto fjalë dhe vullose librin deri te kohën e mbarimit. Shumë njerëz do ta shfletojnë dhe dituria do të shtohet. Tash, kur si në kohët e sotshme, njohuria është rrit. Në fakt, mas disa vite, robotët kanë me u programu vetë dhe doja kalojnë robëve, po s'ka me nodhë, pse Jezusi ka me arë për para, e do në shpëtoj edhe në kjo neveri. Tash e ekzistenca e mikroqipit është një nga shenjat e tjera e funit dhe gati gjithë mësuesët e profecisë biblike janë dakord që mikroqipi ka gjithë karakteristikët e damkës e bishës 666 e zbulesës. Shifni zbulesa 3-5 muaj deri 8 muaj. Dhe zbulesa 4-9 deri 3 muaj. Kini kujdes se kush e merr ka me ken sklever dhe i poshtuar nga djalli, dhe do të jetë i dënuar në ferë si mas shkrimeve. Zbulesa 4-9. Tash mediat antikrisht kanë fillu me programu menjen e njerëzve për me mak damkën dhe sa ta marin damkën ashtu si e marin kafshat. Tash, shenja tjetër janë shenjat që Jezusi ka fol në Mateu 24:3 deri 4:9. Këta shenja janë plotësuar të gjitha bashk. Për e parën herë në historinë, bota ka me u bo gjithmonë më keq dhe i padurueshëm. Për kush është jashtë na vullneti i Perëndis. Djalli ka me rrit presionin e gjitha problemeve në tokën, derisa popullit të jenë gatshëm me njek antikrishtin. Dhe kjo është lehtësuar, se djalli bën që gjithë politikant të dështojnë dhe pastaj antikrishti, ma i madhi të gjithë mashtruesit politikës, s'ka me pas probleme me mashtru botën. Gjithë ata që kanë për të bo me fuqin, kështu që krishterim, kishat, priftet, Vatikani dhe gjitha këta djalli don me i shkatru, pse nuk don asnjë fuqi për balti dhe don me ken Zot
ve gjithë donë që të rrinë poshtë kamt të ti. Dhe kam e bo, dhe kam e bo për mjet mikroqipit, përveç një grup krishter që është nusja që kam e u fshe dhe kam e u ik dhe do jetë e mbrojtun nga angjëllit e Zotit, Zbulesa 12:14. Kështu që du me fol edhe për gjana pozitive, se pastaj njëri menon, oh, po, djalli fiton gjithmonë. Jo, jo. Djalli nuk fiton asgjë. Dona fanitet për ca kohë, po ata që fitojnë jena ne. Pastaj shenjë tjetër është Rusia, Kina dhe shtetet e sferës e tyre politike, BRICS, i musulmanët, Korea e Veriut, Argentina dhe tjera, kanë fillu me u bashku financiarisht dhe ushtarakisht në funksion anti-perëndim, anti-USA, USA, dhe me formu versionin e tyre i rendit i ri botërore, që në bazë profecive do jetë në fund i nisun nga antikrishti dhe do fitoj konkurencen kundër rendit dhe do fitoj konkurencen kundër rendit i ri versionin e USA dhe perëndim, dhe që ka me pushtuar Izraelin dhe që ka me pushtuar Izraelin shifni Zbulesa 13, Ezekieli 38-39. Pastaj shenja tjetër është që këta lufta, trazirat civile, urdhërat marciale, shtetet e policisë, korat e funit, do jenë studded në shumë lufta cilat s'kanë me pas fund deri sa të vi Krishti, dhe do përfundojnë me luftën më të madhe gjitha lufteve, kur Jezu Krishti do hynë në stratosferën e tokës për luftën e Armageddon dhe do të shkatroj Antikrishtin dhe gjitha shtetet që do e ndjekin. Ta shenja tjetër është që Turqia është u dal nga zona politike përëndimore dhe nga sfera USA-NATO, dhe kjo është në një viz si profecit që bëjnë me pa Turqin bashk me shtetet musulmane. Tu njek antikrishtin që është Gog. Shifni Ezekieli 38. Pastaj shenja tjetër është ky kaosi në gjithë botën dhe te Luka 21:20-26 Jezusi tregoi korat e fundit i ngjashëm me atë që është tu ndodh tashti me botën. Jam krejt shkret ajo që është ndodh tashti në botën. Dhe thot, dhe kur do të shikoni Jeruzalemin të rrethuar nga ushtrit, ta dini se shkretimi i saj është afër. Atëherë ata që janë në Juda të ikin në mal, dhe ata që janë në qytet të largohen, dhe ata që janë në fush të mos hynë në te, sepse ato janë ditë të hakmarjes që të përmbushën të gjitha ata gjëra që janë shkruar mirë gratë shtatë zënë, dhe ato që mendin ato ditë, sepse do të ketë mjerim të madhë në vend dhe meri mbi këtë popull. Dhe ata do të bijnë nga tehu i shpatës. Do t'i qojnë robër ndër të gjitha kombët, dhe Jeruzalemin do t'a shkelin paganët deri sa të Dejsat plotësohen kohët e paganëve, dhe do të ketë shenja në diell, në hën dhe në yje. Dhe mbi tokë ankth popujsh në përmbushjen, në përhumbjen, më falni, prej gjemës, sedetit dhe të valëve të ti. Njerëzit do të mpakën nga frika dhe nga pritja. Dhe nga pritja se çfarë do të pllakose botën, sepse fuqitë e qellorit do të lëkunden. Kështu që ky kaos i botnor, kaos ushtarak, kaos kulturor, kaos financiar, është një tjetër shenjë e kohave të fundit. Pastaj shenja tjetër është që në Evropë dhe në botë qeverit janë të humë autoritetin, dhe kjo është në një vizë, na si thot dy salonikanëve kapitulli 2, ku tregon që antikrishti bohet me u adhuru nga gjithë bota, si zot dhe për atë, bohet me adhuru nga gjithë bota si zot, dhe për të bërë këtë të mundshme, është nevojshme që qeverit e botës të humbin autoritetin, ndërsa ajo e djadhit ka me u rrit gjithmonë ma shumë. Tash shenja tjetër është që mrekullit janë gjithmonë ma shumë nërkrishtër, dhe ishe e profetizume që do kishe një kishë e fuqishme për mrekullina të kohat e funit. Shifni profecit e 144.000 vetve e Danielit 1.32, zbulesa 1.56, Perëndia ashtu thirë, ndokush që ka vesh për një gjuhë dhe me praktiku në dhuratën e fushis mrekullueshme të Zotit. Shifni Luka 9.1.2, Luka 10.19 dhe 1 mbretërve kapitulli 1 dhe 6. Dhe këto dhurata janë të nevojshme në kohën e fundit, se ka me ardhë djalli në mish e kock, që është antikrishti, dhe demont kanë me u përjashtu nga qielli i dytë, që dhe kanë me kenë gjithë këtu, kështu që mbretëria e djallit të qielli ka me u transferuar këtu, dhe bota bëhet mbretëria e djallit, kështu që kaos, lufta, shkatrime për këtë thot Jezusi, që dashuria do jetë më pak. Ropt kanë me pas urrejtje, kanë me u trashtu, fëmija kanë me trashtu babën, dhe baba kanë me trashtu fëmin, dhe armiqt të robit kanë me kenë edhe ta, që kanë në shpi. Është duke ardhë ferë në tokë, vëllezër. Po deshet me ditë si ka me kenë, paka shumë shifni Sodomen e si ishte para se Zotit a shkatronte me zjarin. Dy angel hyren në formë njeriu dhe fill populli i pa dhe deshe me i përdonu. Ka me arrit që s'kena me mujt me dal nga shpia. Të bëkuar janë ata që një gjojnë dhe përgatiten dhe nuk i vejnë prioritet ose rëndësi se qa thonjnë të tjertë ose se qa kanë në bankë komoditetet, makinën, me një kafe, me hangër, me gjajasht, shishën e rakis dhe gjithë gjanat këshu, janë komoditetet që duhet të leni dhe me mësu me jetu edhe në një stall ose në një shpel. Jo ta shti, mje, po, ka me arë koha. Po du të mësoheni me rritu atë. Hekni komoditetet. Po vinë kora që me pas... që me pas një bunë në naj... në naj pyll, ka me kenë ma mirë se sa me pas një fabrik ose se lekët. Kur të vinë dhe do ju vrasin, kur të vinë dhe do ju vrasin dhe fëmijët, siç kanë ndodhur në Irak, kanë shku me shpatë dhe te qafa e këtyre fëmijëve dhe i thoshin babës, do konvertohesh te Maometi ose presim qafën fëmijëve të tuaj. Kështu është, un kam pa fotot në internet. Foto fëmish 5 vjeqa ose 6 pa koka. Ishe një vajz. Një vajz me një fustan shumë të bukur edhe pa kokë. Vajza në një pishin gjaku ishe. Krejt. Vlezër këto kohët do vinë. Leni komoditetet. Shkoni me kërku vullnetin e Zotit. Nuk ju them që duhet boni atë që ju them unë. Po ju them i 100% që duhet veheni në gjunjë pa që duhet veheni në gjunjë. Duhet veheni në gjunjë me ju lut Jezusit e duhet ta pyesni, o Krisht, ky budalli vllai Giuseppe, a është duke më thën atë që ti donë që unë të një gjoj, ose jo. Këtë duhet bëni. Tash mritëm të shenja funit. Është kjo shtymja e bashkimit e fejave të gjithë botës të zbulesa 13.3. Shofim që gjitha bota ndjek antikrishtin dhe që kjo tjetër mujtun është nevojshme që edhe fejat të bashkohen, e cila është në proces. Duhet veç me pas turp, këta që thiren krishtër, për demek, që ka të bëjë Jezusi me budista, dhe me gjithë fejat e tjera, duhet duhen, po, dhe duhet shkosh të budisti për me këthy në krishtër. Jo me thanë, po, bashkohemi me dadhimet e tona. Këta gjana lejeni djallit, vlezër. Lejeni që djallit ti bashkohet të këta dadhime, me këta dadhime. Që ka të boj kisha kristianve e krishtër që hap dyrë të homoseksualve. Mund është t'ja hapësh dyrt për me bë me kthy, me i fol për Jezu Krishtin, po i folë që t'lej mëkatin e homoseksualitetit, ose çdo mëkat të ketë, robi. Shifni që a thot Romakve 1:18, sepse zemrimi i Perëndis zbulohet nga qielli për çdo pabesi e pa drejtësi të njerëzve që mbysin të vërtetën në padrejtsin. Shikoni, ka njerëz që vishën prifta dhe drejtojnë kishën dhe janë matë mushon ata se djallë vetë. Si tha Jezusi atymve fejtarve të Mateu kapitulli 23, jeni gjalpër, jeni fëmit i të keqit, jeni kocka të vdekunit, edhe i fletë atymve fejtarve, Jezusi, ja? Vazhdojmë të verseti 10. Në fakt, cilësit e ti të padukshme, fuqia e ti e përjeqme, dhe hynja e ti duke qenë të dukshme në përmjet veprave të ti që nga kryimi e botës shihën qartë, me qëllim që ata të janë të pafajshëm. Shtu që Vlezër, nuk vim nga majmunat. Kryimi në bën me pa që vim nga Zoti, po këta profeta të pa vërtet, thonë jo, që Zoti në ka kryu me majmunat, që Biblia ga bën, thot Charles Darwin, kishe drejt, kishin nevoj për atë që i thoshe që Zoti në ka kryu për majmunave, se për para s'një s'dishe këtë gjona, verber, janë të gjithë verber. Vëzhëm të ishte njëshë, sepse me gjithë se e njohën përëndin, nuk e përlevduan, ase falenderuan, si përëndi përkundazi, u bënd të pamend në arsuetimin e tyre, dhe zemra tyre pa gjukim u rësua. Duke e deklaruar vetën të urt u bon të marë dhe e shëndëruan lavdin e Perëndis, se se pakalpshëm, më falni, në një shembullim të ngjashëm me atë të një njeriu të kalpshëm, të shpendëve, të kafshëve, katërkëmbsh, dhe të rreshqanoreve, prandaj Perëndia ja dorëzoi papastër në epshet e tyre në mes vete atyre. Epshet e zemrave të tyre, për të qundëruar trupat e tyre në mes vetë atyre. Më falni për këtë ledzimin pak shumë shtu, pa mund shko njëllë vetë me ledzu të ku jam una, të kapitu i 21, të verset 21. Ta shkojmë të verset 26. Përndaj Perëndia i dorëzoi ata në pasioneve të ulta, sepse edhe gratë e tyre i shndëruan marrëdhëniet natyrore në ato që është kundër natyrës, dhe të njëjtën mënyrë burrat, duke lënë marrëdhëniet e natyrshme me gruan, undezën në epshin e tyre për njëri tjetrin, duke kryer akte të pandershme, burra me burra, duke marrë në vetvete shpagimin e duhur për gabimin e tyre. Dhe të shti këta parandalojnë martesën që Zoti ka dhënë dhe homoseksualitetin që është që Zoti ka mallku, që Zoti e mallkon, këta e pranojnë. Shikoni si këta djalla që thris një fetar ndrojnë erësirën e dritë dhe dritën në erësin, të është verset 28. Dhe me qenë se nuk e, që nuk e, dhe me qenë se nuk e qvajtët me vend të njihnin Perëndin, Perëndia i dorëzoi në një mendje të çoroditur, për të bërë gjëra të paishme, duke qenë të mbushur plot me çdo pa drejtësi, kurvërim, mbrapshtesi, lakmi, ligësi, plot smirë, vrasje, grindje, mashtrim, poshtërsi, mashtrues, shpifës armiq të Perëndis, fyes, krenar, mburavec, trilues, ligësish, të luas ligësish, të përbindur ndaj prinderve, të parësueshëm, të pabes, pa dashuri të natyrshme, të papajtueshëm, të pamëshirshëm, por ata ndonë se kanë njohur dekretin e Perëndis si pas të cilat ata që bëjnë gjërat e tila meritojnë vdekjen, jo vetëm i bëjnë, po me miratojnë edhe ata që i kryejnë. A shifni, në gjenë si fotografia e kishës që miratojnë homoseksualitetin. Shifni ju me sa djallë janë mush kishat. Tash flasim për fitimtarët, për fitimtarën final. Mas kësajt, ferë në tokë, fetarët të vërtet, ata të zgjedhun dhe jo ata që besojnë, po nuk zbatojnë. Po fetarët të vërtet që zbatojnë fjallën e Perëndis, nuk presin nesër, po fillojnë fillë, shifni Romakëve 3:11, deri 3:11. Këta të zgjedhun është nusja Krishtit, kishe vërtet, që jep jetën edhe len gjithë për te. Romakëve 3:11-12. Dhe këtë aq më shumë duhet të bëjmë duke ditur kohën, sepse tanime erdhi ora të zgjohemi nga gjumi, sepse shpëtimi ynë është më afër se kur besuam. Në ta u thye dhe dita u afrua. Le të flakim pra veprat e errësirës dhe të veshim armët e dritës. Le të ecim me ndërshmëri si ditën, jo në orgji dhe në dehje, jo në imoralitet dhe sensualizëm, jo në grindje e në smirë, por vishuni me Zotin Jezu Krisht dhe mos tregoni kujdes për mishin që t'ja knaqni lakmit. Kështu që vlezër mas flini, po zgjohuni, hapni sytë, njetni Zotin, fjallën e ti, në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Gjitha, unë shkoni te radioblast.net. Faleminderit.